Tak dobrý den, dobré ráno všem ještě jednou. Máme skvělého Boha, amen. Haleluja. Reinhard Bonnke, kdo jste někdy o něm slyšeli, zvedněte ruku, prosím. Děkuju. Reinhard Bonnke, většina z vás slyšela, kdo ne, tak Reinhard Bonnke byl velký evangelista. Někteří z nás jsme měli možnost ho slyšet, kázat a nějakým způsobem čerpat z jeho služby. Ať už skrze knížky, nebo skrze to jeho slovo, nebo jsme byli ovlivněni jeho službou. A on říkal, že něco ve smyslu, že kázání není dobrý kázání, nebo že nekázal dobré kázání, pokud nepropotil košily. Tak myslím si, že v jeho podmínkách v Africe to bylo poměrně jednoduché. Ale dneska máme podobnou situaci i u nás. Tak. Já budu dneska mluvit o vodním křtu a doufám, že tu mám naše holky. Naše holky se zajímaly o to, co vlastně vodní křest je a k čemu vodní křest slouží. Takže to bude spíš takový vyučovací, než přímo kázací a burcovací, ale budeme mluvit o tom, co vodní křest znamená, jaká moc je v tom vodním křtu a proč to vlastně děláme a jakým způsobem se vodní křest má udělat. Tak. Kdo je tady ženatej nebo vdaná? Prostě jste v manželství. Esterko, ty ještě ne. Děkuju. Tak, kolik z vás ženatých a vdaných nosíte prstýnek? Děláte dobře. Protože my si budeme ilustrovat teďka vodní křest a svatbu na těch prstýnkách. Když probíhá svatba, jsou tam sliby, ženich pronáší nějaký krásný slova, nevěstě, nevěsta pronáší krásný slova, ženichovi slibují si věrnost, slibují si nějaký věci v manželství a jako znamení toho, že to manželství je uzavřený, tak si navlíkají navzájem prstýnky, který potom by měli nosit. Můj osobní názor, že mají nosit. Protože ten prstýnek ukazuje na to, že byla uzavřená smlouva, že je tam někde láska, že ti dva už nejsou dva, ale jsou jeden skrze tu manželskou smlouvu. A podobně jako ten prsten nedělá manželství manželstvím, ale dává všem najevo nějaký závazek a tu lásku, tu smlouvu, tak podobně vodní křest symbolizuje to, že se člověk rozhodl pro závazek s Ježíšem Kristem. Vodní křest je stejným způsobem jako ty naše prstýnky, když vstoupíme do manželství, tak je vnějším vyjádřením nějakého vnitřního závazku nebo rozhodnutí pro Ježíše Krista. Ještě jednou to řeknu, ty prstýnky jsou stejným způsobem jako křest vyjádřením nějakého vnitřním vyjádřením vnějšího závazku. Křest sám o sobě tě nespasí. Vyjádří ale tvůj závazek vůči Kristu a to, že nyní žiješ nový život pro něj. Pojďme se podívat na 6 důvodů, proč má být člověk pokřtěný. Za prvé, křest je akt nebo skutek poslušnosti. Pojďme do Matouše 28. kapitoly a budeme číst verše 19 a 20. Proto jděte, dělejte učedníky ze všech národů a křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. A učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Amen. Křest není volitelná věc pro křesťana. Je to přímý příkaz od Ježíše. My jsme zvyklí na to, že máme milost, amen, ale přeci jenom Boží slovo nám ukazuje, že některé věci jsou přikázání od Ježíše, od našeho tatínka v nebesích. A my, pokud známe jeho srdce, tak víme, že jakýkoliv jeho příkaz není proto, aby nás omezoval, ale proto, aby nás on požehnal, aby nás chránil. Amen. Takže křest je akt poslušnosti. Při křtu vyjadřujeme naši poslušnost vůči Bohu celému světu. Dáváme to veřejně na odiv. Veřejně tím prohlašuji, já následuji Krista. V armádě tak my posloucháme rozkazy a do armády jsme se dali dobrovolně, já teda v mém případě, vojáci, a my následujeme a řídíme se rozkazy toho velitele, těma jeho nařízeníma. Stejně tak my věřící jsme pod Kristovou autoritou a první krok je začít poslouchat jeho příkazy. Křest, vodní křest je jeho příkaz. Podíváme se rychle do Jana 14. kapitoly 15. verš. Milujete-li mne, zachovávejte má přikázání, říká Ježíš. Takže křest je čin vyjadřující naši poslušnost a poddanost Kristu. Takže to byl první bod. Křest je akt, skutek poslušnosti. Za druhé, ten druhý bod z těch šesti bodů, proč být pokřtěn. Vyjádření víry a pokání. Křest je vyjádření naší víry a vyjádření našeho pokání. Skutky 2. kapitola 38. verš. Petr jim tedy řekl, dělejte pokání. Tam se ho ptali, co máme dělat, bratři. Tam bylo to shromáždění, byly letnice, Duch svatý tam jednal a Petr tam promlouval a lidé začali vnímat ve svém srdci, Duch svatý tam působil a oni začali mít potřebu činit pokání a ptali se Petra, co máme dělat. A Petr jim ve 38. verši odpovídá. Dělejte pokání a ať se každý z vás pokřtí ve jménu Ježíše Krista na znamení odpuštění hříchů a přijmete dar Ducha svatého. Ať se každý z vás pokřtí. Co máme dělat? Čiňte pokání a nechte se pokřtít. Křest je vnějším způsobem vyjádřený symbol změny, která se stala v našem nitru, v našem srdci. Když jsme přijali Ježíše Krista. Pokání znamená to, že my se odklonujeme od hříchu směrem k Bohu. Odkláníme se od hříchu směrem k Bohu. Otáčíme se o 180 stupňů. Pokání znamená změna naší mysli, našeho srdce a i našeho chování v konečném důsledku. Víra, to je naše důvěra v samého Ježíše. A křest, to je viditelné vyjádření toho, že my žijeme pro Krista, že jsme se rozhodli pro něj žít. Pojďme rychle do Koloským 2. kapitoly, 12. verš. Koloským 2, 12. Spolu s ním jste pohřbeni křtem, jímž jste také spolu s ním vzkříšení skrze víru v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých. Je to čin vyjadřující naši poslušnost a podanost Bohu a křest je logicky dalším krokem po tom, co jsme přijali Krista. Už nejsme hříšník, ale jsme spasené Boží dítě. A jak se to stalo? Teďka jsme nakousli verš, který nás odkazuje k tomu třetímu bodu. Ten třetí bod je, křest nás stotožňuje se smrtí, s pohřbem a se vzkříšením Krista. Já ještě jednou přečtu to, co jsem teďka řekl četl v těch Koloským 2.12. Spolu s ním jste pohřbeni křtem, jímž jste také spolu s ním vzkříšení skrze víru v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých. Takže třetí bod, křest nás stotožňuje se smrtí, pohřbem a vzkříšením Krista. Římanům 6, 3. a 4. verš, Římanům 6, 3 až 4. Nevíte snad, že všichni, kteří jste pokřtěni do Krista Ježíše, jste pokřtěni do jeho smrti? Jsme s ním tedy skrze křest pohřbeni do smrti, abychom tak, jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých otcovou slávou, i my mohli začít chodit v novosti života. Křest není jenom církevní rituál, ale je to vyjádření našeho sjednocení s Kristem. Je to nejmocnější symbol, který můžeš světu, lidem kolem dát. A ty tím říkáš, já teď patřím Kristu a skrze jeho smrt jsem zemřel hříchu. Jsem pohřben s Kristem v tu chvíli, kdy jsme ponořeni pod tu hladinu, tak jsme pohřbeni s ním. A když se poté vynořím, tak to je symbol toho vzkříšení, té moci vzkříšení, která Boží moci, která vzkřísla Ježíše a zvedla ho z té smrti. A je to symbol vstupu do nového života, začíná něco nového. Takže ty se ponoříš po tu hladinu, ty se ponoříš po tu hladinu, pokud budeš dneska pokřtěn. A to symbolizuje to, že ty umíráš hříchu, umíráš starému životu a ve chvíli se znovu vynoříš na tu hladinu, tak to je symbol tvého nového života, který máš v Ježíši Kristu. Je to demonstrace toho, že já už více nejsem mrtvý v hříchu, ale žiji nově v moci Kristova vzkříšení. Taková hezká ilustrace, všichni ji známe, základy biologie máme všichni, takže když je housenka, potom je co? Kukla a potom je motýl. Když se ta housenka zakuklí, a některé housenky jsou teda jako hezký, ale ne každý je má rád, ale když se zakuklí, tak probíhá proces proměny, probíhá proces transformace. A potom z té kukly se vyloupne, asi nevylíhne, asi vyloupne krásný motýl. Nebo on nejdřív není zase tak krásný, ono je vidět, že to bude chviličku trvá, než se ty křídla narovnají, kdo jste to někdy viděli? Ty křídla jsou takový zmuchlaný, ještě nemůže chvíli lítat. Jo? Ale vzniká něco nového, vzniká nový život. Husenka lítat nedokáže, motýl jo. Ve chvíli, kdy se vynoříš na tu hladinu, můžeš lítat. Tak, pojďme do Galackým 2. kapitoly. Dneska je to hodně veršů, protože to je vyučování. Galackým 2. kapitola, 20. verš. Jsem ukřižován s Kristem, říká Pavel. Žiji tedy již ne já, ale žije ve mně Kristus. A život, který nyní žijí v těle, žijí ve víře v Božího syna, který si mě zamiloval a vydal sám sebe za mne. Hned skočíme do 2. Korinským 5. kapitoly, tady to asi všichni znáte, tenhle ten verš, velice známý, když se mluví o novém životě. Takže 2. Korinským 5.17. Proto, jestliže je někdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pomenuli, hle, vše je nové. Takže křest je nejveřejnějším svědectvím toho, že už dále nežiješ ty sám pro sebe, ale že žiješ pro Krista, že jsi se rozhodl pro Ježíše, že jsi se rozhodl pro nový život, přijal si ho od Boha a dál tvoje kroky povedou tímhletím směrem. Za čtvrté, 4. bod, křest je veřejné vyznání víry. Matouš 10. kapitola, 32. verš. Kdokoliv mne tedy vyzná před lidmi, toho i já vyznám před svým Otcem, který je v nebesích. Haleluja. Kdo mě vyzná před lidmi, toho i já vyznám před svým Otcem. Křest není soukromá věc. Křest je veřejné vyznání. A nemohl bych být pokřtěn někde bokem. Já se stydím, co si lidi budou myslet. Teď nás uvidí i ty lidi kolem, třeba ty sousedi, kde budeme, nebo když jsme měli ty na Nováku, tak všichni ty, co se tam koupali. Nemůžeš. Křest je veřejná věc. Je to veřejné vyznání. Není to soukromá záležitost. Musí to být veřejné vyznání. Křest je smělé, viditelné vyjádření toho, že už nežiju já pro sebe, ale žiju pro Krista. V prvotní církvi, když se na ně podíváme a když se nad tím zamyslíme, tak křty velice často vyvolávaly pronásledování těch křesťanů a té církve. Je to veřejné, smělé svědectví pro každého o tom, čemu já teďka věřím, o tom, čemu jsem se rozhodl věřit, že jsem přijal Krista. Galackým 3. kapitola, 3:27. Všichni, kteří jste pokřtěni do Krista, jste přeci oblékli Krista. Si oblékáte Krista tím, když se vynoříme. Kdo mě vyzná před lidmi, toho i já vyznám před svým Otcem v nebesích. Takže to byl 4. bod. Takže zatím já udělám takové shrnutí. Takže 1. bod byl křest je akt poslušnosti. 2. bod křest je vyznání víry a pokání. Za třetí, křest nás ztotožňuje se smrtí, pohřbem a vzkříšením Krista. A za čtvrté, křest je veřejné vyznání víry. A za páté, křest symbolizuje očištění a novotu života. Není to samotný skutek toho křtu, který smije naše hříchy, ale ukazuje na to očištění, které už se stalo ve chvíli, kdy jsme přijali naše spasení. Je to vnější demonstrace toho, co už se stalo v našem srdci. Voda symbolizuje to obmytí, začátek nového života. Teďka na jaře, tak kdo máte zahrádku, tak pracujeme často na zahradě a zvláště takové počasí, tak když potom dopracujeme, tak jsme od hlíny, jsme od prachu, jsme celý spocený. Co uděláme? Jdeme domů a dáme si sprchu. A i pocitově vylezete z té sprchy úplně znovu zrozený, že? A to je to, co dělá křest. On obmyje symbolicky něco. Tak, šestý bod. Křest nás propojuje s tělem Kristovým. 1. Korinským 12, 12 a 13, takže 12. kapitola. Vždyť tak, jako je tělo jedno a má mnoho údů, ačkoliv je totiž všech údů toho jednoho těla mnoho, jsou jedním tělem, tak je tomu i s Kristem. Všichni jsme totiž byli v jednom duchu pokřtěni do jednoho těla, ať už Židé nebo Řekové, otroci nebo svobodní. A všichni jsme byli napojeni jedním duchem. My jsme pokřtěni do jednoho těla. Křest nás všechny křesťany spojuje a propojuje nás s tou Ježíšovou církví, myšleno naprosto naddenominačně a myšleno po celém světě. Vyjadřuje to, že už nejsme nadále izolovaní jedinci sami na světě, ale vyjadřuje to, že jsme součástí Boží rodiny, že jsme vstoupili do Boží rodiny. Křtem říkám, že já jsem se stal členem té rodiny. Já tím ukazuju občanku, hele, já jsem členem Boží rodiny. Amen. Křest nás spojuje nehledě na naši rasu, na naše prostředí, ze kterého jsme vzešli, na nějaký společenský status, na základě toho, jakým autem jezdíme a cokoliv vás napadne za podmínky. Ne, křest nás spojuje dohromady, společně. Jsme spojeni skrze dar spasení a skrze ten příkaz, že se máme nechat pokřtít. A všichni jsme jeden v Kristu. Všichni jsme jedna církev. Amen. Když probíhá adopce nějakého dítěte, tak to malé dítě dostane nové jméno, dostane novou identitu, dostane nové místo, kam patří. A je to podobné jako křest. Je to zasvěcení věřícího do Boží rodiny. Stejným způsobem je křest jako ta adopce, když zasvěcení toho adoptovaného dítěte do té rodiny, kde je přijat, kde je milován a kde se o něj starají. V Efeským 4:5 je napsáno jeden pán, jedna víra a jeden křest. Amen. Galackým 3:28, tak tam se píše o tom, že kdo je pokřtěn, je součástí něčeho, co je mnohonásobně větší, než je on sám. Nesmazatelně. Je to závazek vůči společenství věřících zároveň. Je to vyjádření nějakého postoje, kterým říkáme, já chci být pomocí tělu Kristovu, já ho chci budovat. Závazek, že se s tělem Kristovým budu spolupracovat, že s tělem Kristovým budu mít obecenství a že se s ním budu modlit a že s ním budu společně uctívat. Amen. Takže já shrnu teďka ještě jednou těch 6 bodů a to bude všechno, protože to je zhutněný a myslím si, že není k tomu co víc dodat. Křest je akt poslušnosti. Ježíš chce, aby jsme byli poslušní a je to jeho příkaz, co máme dělat. Máme se nechat pokřtít. A teď nám vysvětluje proč, protože dobrý táta nechce jenom, aby jsme byli slepě poslušní, ale i nám říká proč. Protože křest je vyjádření našeho pokání, naší víry. Křest nás stotožňuje s tím, co se stalo během toho procesu spasení, té oběti, proč vlastně Ježíš přišel a tak dále. On nás totožňuje s jeho smrtí, s jeho pohřbem a s jeho vzkříšením. Dobře, že nemusíme být pod tou vodou 3 dny. Za čtvrté, křest je veřejné vyznání víry. A je to pro ty ostatní, ale je to i pro nás. A Ježíš chce, aby jsme to udělali takhle veřejně. Amen. Kdokoliv mě vyzná před lidmi, toho já vyznám před svým Otcem v nebesích. A je to zároveň i závazek z Ježíšovy strany. Protože on říká, když ty mě vyznáš, já tě nezapřu před svým Otcem v nebesích. Jinými slovy, já ti slibuju, že všechna ta požehnání, která pro tebe mám, dostaneš. Za páté, křest symbolizuje očištění a novotu života. Takže když my se vynoříme, tak to je symbol toho nového života, který už jsme přijali ve chvíli, kdy jsme byli spaseni. A za šesté, křest nás propojuje jeden s druhým v těle Kristově. Vyjadřuje to, že už nejsme sami, ale že už jsme součástí něčeho většího. Že jsme vstoupili do Boží rodiny. To je křest. Amen. Takže vy, co jste se rozhodli dneska nechat pokřtít, pro tohle to děláte, jste stateční, protože ne každému to může být příjemný, ale věřím, že se na to těšíte. A je to moc důležitý, jak přirozeně vyjádřit, ne, je to velice důležitý duchovní skutek, akt, veřejně vyjádřený, moc důležitý. A je to skvělý, že to děláte. A jste poslušný Bohu a já věřím, že skrze to přijde do vašeho života požehnání. Amen.
Teď budeme mít večeři páně a já nejdřív něco přečtu z písma. Bude to z Lukášova evangelia. Nejdřív 7. verš, ale potom přeskočím až do 14. Přišel den nekvašených chlebů, ve kterém měl být obětován velikonoční beránek. Nekvašené chleby byly důležitým symbolem ve své době, protože běžně to těsto na chleba fungovalo tak, že vzali trochu z toho předešlého těsta, uchovali ho a to fungovalo jako kvásek, dali ho do toho nového těsta a tak vlastně plynula taková jakoby přirozená, takový řetězec toho nepřerušení. Ale potom přijde okamžik, kdy je potřeba to jakoby přerušit, začít úplně znova. A to byl právě ten den nekvašených chlebů. My jsme v Nové smlouvě už od tohle toho trošku jako osvobození, samozřejmě můžeme, mnoha církvích používají nekvašený chleba a nebylo by to vůbec špatně, jako symbol to má pořád svoji výpověď, ale nemusíme to, kvašený chleba, ale nemusíme nutně, ať kvašený nebo nekvašený, nemusíme to nutně nějak dodržovat, protože rozumíme prostě tomu symbolu. Haleluja. Když nastala ta hodina, Ježíš zaujal místo u stolu a apoštolové s ním. To je trošku problematický překlad, protože tehdy ještě se stoly nepoužívaly, oni tak jako napůl leželi. Nevím, jestli jste někdo někdy, možná jako děti jste v posteli jedli, a samozřejmě vám to rodiče zakazovali, protože jste si tam nadrobili. Jedli jste někdo v posteli? Přišlo vám to pohodlný? Mně moc ne. Akorát si pamatuju, jedna výjimka byla, já jsem dostal od babičky nějaký peníze a koupil jsem si kakao Granko a to jsem měl schovaný pod postelí a vždycky jsem si vzal lžíci toho Granka a je pravda, že maminka pak měla podezření, jestli se mnou všechno je v pořádku, protože našla takový neúplně vábně vypadající fleky na tom prostě radle. A tak se na to přišlo, že tajně jím Granko. Ale obecně to moc prostě pohodlí není, že jo. Ale tehdy to tak bylo zvykem, nicméně oni tak jako napůl leželi, napůl seděli, tak nějak to probíhalo. My samozřejmě na všech těch obrazech máme s tou poslední večeří, to máme tak, že oni sedí za stolem, pravděpodobně to tak nevypadalo, ale to není vůbec důležitý. Každopádně ten stůl je symbolem prostě společné hostiny, společného sdílení A jenom takovou malou praktickou radu bych vám s dovolením dal. Jestli chcete udělat posun ve výchově svých dětí, nedovolte jim, když jsou všelaký společný obědy, třeba v neděli, nebo když jste prostě společně všichni doma, nedělejte to tak, že každý dítě jí v jiném rohu nebo v jiném pokoji, ať už na sebe má puštěný debilizátor, nebo jí, já nevím co, bez toho. Seďte u stolu, seďte společně u stolu. Já věřím, že to je důležitý prvek pro každou rodinu a pro každý čas a kdykoliv. Samozřejmě nejde o to dělat to nějak zákonicky, jo, ale když můžete, udělejte to, je to důležitý. Řekl jim, toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka, dříve, než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud nedojde k naplnění v Božím království. Boží království čeká určité naplnění v tuhletu chvíli a to proběhlo, protože Kristus byl obětován, byl souzen, byl bičován, byl mučen, byl posmíván, byl vyveden za hradby města, byl ukřižován, sestoupil do pekel a vstal z mrtvých. To je naše víra, tomuhle tomu věříme, protože jeho život je nyní náš život a jeho život je život věčný. A náš život je nyní život věčný. Amen. To je to ztotožnění, o kterém tady kázal Vojtěch před chvílí. Ale přesto ještě je potřeba něco v Božím království naplnit. Ještě je očekáváno úplné a naprosté a konečné zjevení Božích synů. A to věřím, že je teprve před námi. Ale my už jsme jako Boží synové a Boží dcery zjeveni. Milí zjevení. A vzal kalich, vzdal díky a řekl, vezměte to a rozdělte mezi sebou, neboť vám pravím, že od této chvíle již nebudu pít z plodu vinné révy, dokud nepřijde Boží království. Pak vzal chléb, vzdal díky, rozlomil a dal jim se slovy, toto je mé tělo, které se za vás dává. To čiňte na mou památku. A právě tak vzal po večeři kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se za vás vylévá. Avšak hle, ruka toho, který mě zradil, je se mnou na stole. Víte, jak ten příběh pokračuje? Je to tragický příběh Jidáše. Tehdy těch zrádců bylo víc. Kromě Jana jich bylo ještě 11. A z těch 11 vlastně všichni, je otázka, jak bychom to nazvali, jestli je to opravdu zrada, ale všichni utekli. Neříkáme to proto, že bychom si mysleli, že my bychom byli lepší. Kdo z nás kdy čelil takovému hrůznému teroru a nemáme právo nějak je odsuzovat, ale můžeme z toho vzít ponaučení. Všichni utekli, jenom Jan přišel pod kříž. Mělo to ještě spoustu dalších souvislostí, ale o tom teď mluvit nebudu. Faktem ale je, že Ježíš Petrovi to řekl dopředu, dříve než kohout třikrát za kokrá, vzpomínáte. A pak tam byl zrádce Jidáš a ten to připravoval už dopředu. A dokonce si nechal zaplatit 30 stříbrných. Tehdy totiž mladý dospělý muž, když byl prodáván jako otrok, tak stál 30 stříbrných a proto dostal Jidáš těch 30 stříbrných. Říkal si, Ježíš stejně žádný povstání nechystá, žádnou politickou změnu, tak ho aspoň zpeněžíme. Víte, že měl velmi kladný vztah k penězům a jeho jistotu, kterou si budoval, byla právě v tom váčku s penězi. A dokonce i ze společné pokladny si přikrádal. Jidáš se rozplakal, když poznal, že zradil nevinnou krev, dokonce to sám říká, zradil jsem nevinnou krev, hodil veleradě těch 30 stříbrných pod nohy a vyšel ven a hořce se rozplakal. A stejně tak Petr, když slyší toho kohouta, také se hořce rozpláče. A jaký je tedy mezi nimi rozdíl? Oba dva projevili lítost. Je to tak? Na začátku pokání by měla být nějaká lítost, vlastně vědomí toho, že jsme udělali kiks, že jsme udělali něco špatně. No, Jidáš dotáhl svoji spouru až do konce. Šel a pověsil se. A Bože, ani v tebe vlastně nevěřím, nevidím východisko, ty jsi pro mě žádný nepřipravil, nemá to cenu, život, který ty jsi mi dal, pro mě nemá cenu. A udělal to, co udělal. Byl to zdravý muž, bylo to jeho zdravé nebo zralé rozhodnutí a byla to vzpoura. Byl to akt vzpoury. Dotáhl tu svoji zradu až do finále. A pak je tady Petr. A Petr se rozpláče, stejně jako Jidáš, ale Petr činí pokání. A potom Petr mluví s Ježíšem. A protože třikrát Ježíše zapřel, Ježíš se ho třikrát ptá, miluješ mě, Petře? A on pokaždý řekne, že ano, protože ho opravdu miluje. Haleluja. Láska překrývá množství velkých nebo všech hříchů. Haleluja. Sláva Pánu. Vždycky je cesta. Vždycky se cesta objeví. Není patrná hned, není vždycky jednoduchá, ale cesta se nakonec vždycky objeví. Amen. Haleluja. On je ta cesta. Sláva Pánu. Haleluja. A teď budeme mít večeři Páně. A večeře Páně symbolizuje mnoho různých věcí, jak on se nám vydal a tak dále. Ale mimo jiné, dneska bych chtěl připomenout jinou věc, že večeře Páně je symbolem smlouvy. Máme novou smlouvu. Haleluja. Za ní můžeme být vděční. Ta novost smlouvy symbolizuje náš věčný život. Haleluja. Takže my nevěříme, že by se z toho skutečně stalo lidské tělo a lidská krev, ale absolutně věříme tomu, že Bůh je přítomný během toho aktu, že to není jenom nějaký prázdný náboženský symbol. Nevěříme v ten rituál, rozumíte? Nevěříme v to, že když to naleje ten správný člověk a když to ten správný člověk vypije, tak potom jakože to je večeře Páně. Ne. Věříme to proto, protože on to řekl a protože on je přítomen na tomto místě. A on posvětil tuhletu věc. Ježíš k nám přichází tak blízko, až do nás vlastně vstupuje. Samozřejmě on je v nás spolu se svým otcem, ale teď symbolicky, rozumíte, do nás vstupuje jako víno a jako chleba. Stane se naší součástí. Všechno to, všechny ty živiny, roznese krev po celém našem těle. Ale nebylo by to nic, pokud bychom neměli Ježíše v srdci. To je prioritní. Amen. Haleluja. Stejně tak jako svatební prstýnky, který teda já se omlouvám, ale nenosím. A několikrát už bych asi byl přiveden k tomu, že bych měl. A je to pravda, je to skvělá věc. Prstýnky přirozeně zjevují nadpřirozený slib. Manželství je nadpřirozený svazek. Křest přirozeně zjevuje nadpřirozenou skutečnost, že jsme znovu zrozeni, že jsme Boží děti. Večeře Páně viditelně, přirozeně zjevuje, že máme smlouvu s Bohem a ta smlouva je nezrušitelná. Žádný právník nemá šanci to zrušit. Amen. Kdyby měl 1000 razítek, kdyby měl k dispozici ďábla, sekretáře, lháře, nic mu to nepomůže. Ta smlouva je jasně daná na věky. Haleluja. V tom je naše jistota a v tom je naše radost. Já teď poprosím chváliče, aby zahráli alespoň jednu chválu a potom necháme kolovat chleba a víno.
Já znám tvou tvář, znám tvou blízkost, vím, jaký jsi. Bože můj, já znám tvou tvář, znám tvou tvář, znám tvou blízkost, vím, jaký jsi. Bože můj, já znám tvou tvář, já znám tvou tvář, já znám tvou blízkost, vím, jaký jsi. Bože můj, znám tvou tvář, znám tvou tvář, já znám tvou blízkost, vím, jaký jsi, Bože můj. Nikdo není jako ty, ne, nikdo není jako ty, nic se ti nevyrovná. Ježíši, nikdo není jako ty, nikdo není jako ty, ne, nikdo není jako ty, nic se ti nevyrovná. Ježíši, znám tvou tvář, znám tvou tvář, znám tvou blízkost, vím, jaký jsi, Bože můj, já znám tvou tvář, znám tvou blízkost, vím, jaký jsi, Bože můj. překonám strach. Přítel nejbližší, ochrání mě v tmách. Králu král, slávný je. Králu král, slávný je. Ježíš.
Haleluja, sláva Pánu. Dneska jsou mezi námi někteří, kteří přišli úplně poprvé k nám do církve a nechceme vás v žádném případě vynechat. Nevím, jestli je vám příjemný, když na vás budeme soustředit pozornost. Jestli to je nepříjemný, tak se vám omlouvám, ale kdo jste tady poprvé, můžete zvednout ruce? Takže vás vítáme. To jsem měl udělat na začátku. Ale jsme moc rádi, že jste tady a žehnáme vám a nevím samozřejmě, jaký máte vztah s Ježíšem, jestli nějaký vztah s ním máte nebo ne, ale každopádně, ať už ty, kdo vás sem pozvali, nebo kdokoliv, můžete si o těch věcech promluvit. Samozřejmě nikdo vám nic nebude vnucovat, jenom co vám bude příjemný a co je pro vás fajn. Tak. Ještě chváliči, mají večeři páně, jsem měl nějaké zatmění a poslal jsem nejdřív víno tady, to se vám omlouvám, nějaký organizační renonc. Uděláme teď ještě jednu věc a to je sbírka. A dneska mám na srdci nejenom třeba nějaký verš z písma a tak, ale mám na srdci spíš vysvětlit, jak se s penězma zachází, protože čas od času je důležitý to připomenout. Jedna možnost je, že pokud někdo, zaprvé není to žádná povinnost, nikdo nevyžaduje na nikom poslat peníze a tak dále. A doufám, že znovu a znovu je tady jasně řečeno, že je to naprosto svobodná věc a kde už jinde by měla být svoboda, když ne v církvi. To je první věc. Druhá věc je, máme samozřejmě oficiální konto bankovní a většina z vás posíláte svoje finanční požehnání na to bankovní konto. Pak je druhá možnost a to je sbírka. To neznamená, že musí člověk dávat pokaždý, když je sbírka. V žádném případě to prostě někteří radši zacházejí s přirozenými penězi a někteří to zase radši posílají. A když tady proběhne ta sbírka, tak to dál následuje tak, že vzadu vždycky dvě sestry spočítají, jaký peníze tam přišly, napíšou lísteček, to se stane ten lísteček oficiálně součástí našeho účetnictví, spočítají, kolik peněz to bylo, přinesou mi to v obálce i s tím lístečkem, já to odnesu domů, doma to případně ještě přepočítám, za těch 30 let se snad jednou stalo, že tam byl nějaký nedorozumění, jinak to vždycky sedí, zařadím to do takzvané pokladny, pak z té pokladny to vezmu a odnesu to do banky. Ten lísteček zůstane, je v účetnictví, v bance, když přijmou peníze, dají mi na to taky lístek, ten se stane taky součástí účetnictví. Takhle způsobem to máme ošetřený. Takže to není tak, jako že proběhne sbírka, pastor si to zbalí a odnese si to domů. Já vím, že předpokládám, že někoho z vás by to takhle nenapadlo, ale přesto si myslím, že je důležitý vysvětlovat, jak ty věci fungují. Naše účetnictví je do jistý mír veřejná věc, spravuje hlavní náš pokladní, je tady Míla Kupečková, která se stará o ty věci. Normálně procházíme všema kontrolama na finančních úřadech a já nevím, jak se to všechno jmenuje a tak dál, takže je to absolutně oficiální věc, protože jsme státem uznaná církev. A co ještě k tomu říct? Kdybyste měl někdo někdy nějaké pochybnosti nebo si nebyl úplně jistý, jestli se nakládá správně s těma penězma, můžete se domluvit s Mílou, můžete nahlídnout do toho účetnictví. Není to nic tajného, nic před nikým netajíme, ani neschováváme a nic takového. Jenom pro vaši informaci, tyhle ty prostory, které tady máme, tak za ty platíme nájem a holej nájem, teď si to nepamatuju, 22,5 tisíce, pak platíme za energie 11,5 tisíce, většinou vždycky nám něco vrátějí. To jsou vlastně jedny z největších výdajů, kromě platů pastora. Takže takhle způsobem to funguje. Čas od času zasíváme nějakou položku. Teď zrovna jsem byl požádán od organizace, která se jmenuje Ne pornu. Možná si vzpomínáte, byl tady takový mladý muž, který říkal svoje svědectví a vysvětloval, jak ta organizace funguje. Funguje vlastně ne tak jenom, aby říkali, porno je fuj, ale aby pomáhalo třeba mladým mužům z určitý závislosti na týhletý věci. A takže to má i jakousi terapeutickou takovou činnost, osvětovou činnost, vydávají knížky. Není to takový zákonický bububu, Bůh tě potrestá, ale je to opravdu takový jako terapeutický vedení z těch závislostí ven, takže to vidíme jako docela rozumnou službu. A teď se na nás obrátili, že ta služba v Čechách vyrostla, že mají roční obrat kolem 4 milionů, ale že jim asi tak milion chybí. A kdyby náhodou, protože tady měli tu službu, kdyby náhodou nám to tak Duch Svatý ukázal, že by docela asi potřebovali pomoc. Takže poslali mi všechny materiály možný a taky informace všelaký a tak, takže přepošlu to naší finanční komisi a budeme se ptát společně Ducha Svatého, jestli třeba není už ten čas přispět tomuhle tomu druhu organizace. Ty knížky, které vydávají, máme tady v knihovně, můžete si je půjčit, kdyby to někoho z vás zajímalo. Můžete tím posloužit i třeba lidem kolem sebe, o kterých víte, že tenhle druh závislosti jim třeba ničí manželství nebo zdraví nebo cokoliv takového. Takže ohledně financí jsem předpokládám řekl všechno podstatné a teď teda proběhne sbírka, takže nechám poslat košíky.